Me luemme kaksi kirjakohta, kaksi teksti, yhden opetussanate teisestä peatikista, kuuntaa salmiin. Sest Jehova annab tarkust. Tema suus tuleb tunnetus ja mõistus. Ma olen endale siia ääremärkuse teinud ühest piiblitõlgendusest ja seal on tema suust tuleb ilmutus, sõna kohta ilmutus, aga see on ka väga hea, sest Jehova annab tarkuse. Tema suust tuleb tunnetus ja mõistus. Ja kirjas Tiitusele loen teisest peatükist 2:11-12. Sest Jumala päästev arm. Teil on mõnes vanemates piiblites on õndsaks tegev arm, aga on tegelikult päästev arm. Sest Jumala päästev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õigesti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul. 13. salmist ka. Oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie päästja Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist. Täna õieti see oli mul südames juba täiesti aasta alguse kõnena pidada sisse juhatuseks uud aastasse, kuid siis läks teisiti ja täna, kui ma väga südamest palvetasin selle koos kokkutuleku ja koosoleku pärast, siis Jumal pani minu südamele jälle uuesti selle, mis oli juba aasta vahetusel mu südames, et kõneleda mõningatest isiklikest palvevajadustest, ehk isiklikust palvest, mõned isiklikud palved. On täiesti loomulik, et Jumala lapsed algavad aastat palvega, algavad oma töid palvega, algavad oma päeva palvega. Ma täna tahan kõneleda nendele inimestele, kes tõesti on palvele asetanud suure rõhu oma elus. Ja eeldan, et need on tõelised palvetajad. Aga kõnelen ka neile, kes nagu see tahab olla, ei ole õnnestunud saada palves Jumalale lähedale. Ja sinule ka tahan täna kõneleda, sest see, millest ma kavatsen kõneleda, kuulub meile kõikidele. Mismoodi sõna ütles, sest Jumala päästev arm on ilmunud kõikidele inimestele. See tähendab ka neile, kes üldse piiblit kätte ei võta, kes kunagi pole oma põlvi maha pannud. Jumal on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega rikas heldusest. Peetrus ütleb meile selle sõna, miks Jeesus veel ei ole tulnud. Et ta on pika meelega, ta ei taha, et keegi hukka läheks. Aga me näeme, et me elame tegelikult ühel ajal, kus toimub meie silmad all siiski ära taganemine. Üha sügavamale, kaugemale inimesed langevad pattudesse ja Jumalast eemale. Nii, et palvetamine, seda ei olegi vaja öelda. Te kõik teate, et palvetamine on nii ülioluline meie elus. Ja nüüd ma ütlen ühe üllatava mõtte välja. Ma kardan, et te ei oska arvatagi, kui suure tähtsusega on sinu isiklik palve Jumal ees, sinul endale. Kui suur mõju on sinu palvetel kõigepealt sinul endale. ja kui suuresti mõjutab palve sinu elu. Õieti võiks öelda nii, et palve on kõige muutuse A, kõige muutuse algus. Jumala juurde meie ei pääse üldse ilma palveta. Tõsi küll, Jumal on see, kes võtab inimestega kontakti, aga see kontakt ei ole püsiv. Jumal võib inimeste elu puudutada, aga kui inimene ei hakka ise Jumalat otsima, ei hakka ise palvetama, siis see kaob, see püha kasvujärg kaob tema käest ära. Ja kahju küll ütelda, aga tunnen neid usklike ka, kes kui on valida, kas tulla palvele või kas palvetada või teha midagi muud või vaadata kas või televiisorit, siis ta valib selle televiisori. Ja see on üks alla käigu kindel tee. Jumalast kaugemale, vaimulikud asjad lähevad kaugemale ja sellisimise palved on üsna tühised ja sellest on vähe kasu ka. Palvetamatus Jumala lapse elus on tegelikult lammutava mõjuga, sest iga Jumala lapse ümber on müür. Mäletate, kui saatan ütles Jumalale Hiobi kohta, et sa oled teinud talle juaja ümber, kaitse tõkke ümber. Ja ma ei pääse sellest läbi, kui sina luba ei anna. Arvesta sellega, et sinu elus on ka üks kaitsemüür, kaitsevall. Aga see püsib tervena ja püsib jõulisena. Sa oled varjatud selle sees, kuni sina isiklikult palud ja otsid Jumalat. Kui iial, siis tänapäeval on Jumala lastel tarvis otsida Jumala palet, kõigepealt, et ise olla Jumalast, elavast Jumalast tõeliselt mõjutatud. Sest vaadake, kui palju mõjutajaid on meie ümber. Maailm ju mõjutab meid, paratamatult elus stiil, kiirus, tuhanded kohustused mõjutavad meid. Ja meie ainus viis, kuidas me Jumalaga saame suhelda, on palve. Palvetamatus murendab meie vaimuliku elu, sellepärast tahaksin südamest kohe alguses öelda, et sinu palvetel on üllatavalt suur mõju sinu elu üle ilma, et sa ise seda nii väga taipaksidki. Aga kui palvetad, siis viljadest nähtub see hiljem. Üks kõige olulisemaid, üks kõige vajalikumaid palve teemasid meie elus, uskliku elus, ma olen seda pikkad aastate jooksul üha enam osanud hinnata. See on palve Jumala tarkuse pärast. Nimelt, ma olen nii palju omal ajal, olen lugenud filosoofilist kirjandust ja pean teil ütlema, et maailmas on väga tarku inimese olnud. Aga sellest ei ole ei neile ka teistele suurt kasu olnud, sest nad ei ole Jumala tarkust tundnud. Tarkus ilma Jumalata ei ole Jumala silmis tarkus. Meie silmis võib olla, aga tõeliste Jumala sulaste silmis on tark inimene see, nagu Jumala sõnas on öeldud, Jumala kartus on tarkuse algus. Sealt, kus inimene hakkab Jumalaga arvestama, sinna tuleb ka tarkus. See on nii meeldiv, ma mäletate pühapäeval mainisin, Johannes Seits, Saksa jumalamees, oli väike poiss esimeses klassis ja kui ta kuulis, et õpetaja rääkis vandumisest kui pahest, mida ei tohi lubada endale, siis poiss oli nii ärevil selle pärast, sest tema vanemad vandusid. Et hüppas oma pingilt üles, et kooli lauale ja hüüdis seal, aga mis saab minu vanematest, nemad pannuvad ju ka. Ja see oli märk sellest, et poisi südames oli Jumala kartus. Ja temast tuli Jumala mees, ta hakkas otsima Jumalat. Ta nägi, sai näha oma silmadega tõelist Jumala tööd 150 aasta eest Saksamaal. Palve tarkuse pärast peaks olema meie sees igal päeval. Me peaksime alustama päeva ja ütlema nii, issand, varusta mind oma jumaliku tarkusega tänasel päeval. Ma kohtun paljud inimestega, mul on mitmesuguseid kokkupuuteid inimestega, anna mulle jumalik tarkus. Sest jumala tarkusel on mõju kogu meie elule. Kogu meie elule. Isegi meie silmavaatele, isegi meie varjatud suhetele inimestega, mida me ei oska väljendadagi. Et me korraga tunneme, tajume asju jumalikult, see on väga oluline. Ma panin 6 asja endale täna kirja, mida ma tahaksin punktaaval teile jagada. Kõigepealt inimesel, kausklikul inimesel, on üsna tavaline, et tema näeb ennast oma enda südame silmadega. Aga ta ei ole võimeline end nägema Jumala valguses Jumala silmadega, enne kui Jumal talle annab selleks ühe ilmutuse, sisemise vaikse ilmutuse. Jumal teeb seda tavaliselt väga vaikselt, et meie ei näeks ennast valest. Selle tarkuse juurde kuulub veel teine asi ja nii palju kui mina praegu piiblit tunnen, pean teile ütlema, et need asjad, millest me täna räägime, on, mida meie taotleme. Mitte ainult, mida Jumal võib meile anda armust, vaid mida meie teadlikult taotleme. Meie teadlikult, Jumala lapsed teadlikult soovivad saada osa Jumala tarkusest. Kui ilust on öeldud, et kogu Jumala tarkus oli ju Kristuses. Või ütleme nii, et on Kristuses. Ja meid on asetatud Kristusesse. Nüüd võiks sellest järeldada, et siis meil on automaatselt ka see olemas. Aga apostlite kirju lugedes me leiame, et seda tarkust tuleb ka taotelda. Kui te loete õpetussõnu ja mina väga soovitan teile õpetussõnu lugeda. Sellest on aastakümned tagasi, kui sattusin juhuslikult lugema üht Billy Grahami jutlust vist. Ja seal ta ütleb, et ma olen püüdnud vähemalt kord 6 lugeda läbi salme tarkussõnad. Ja on inimesi, kes on võtnud eesmärgiks lugeda ka Siiraki tarkuse raamatu sageli läbi. Mina isiklikult Siiraki tarkuse raamatut hindan väga kõrgelt, sest tema kes on teist lugenud, tõske käed üles Siiraki tarkuse raamatu. Ja te teate selle raamatu väärtust. See on teemade järgi. See on kirjutatud tal teemade järgi. Selle tõttu on seda väga kasulik lugeda. Ta puudutab elu kõiki valdkondi. Nii või teisiti, tarkus tuleb Jumalast ja sellele kaasneb veel üks nähe. Vastake palun mulle. Kas te tunnete mõnda väga tarka usklikku, kes samal ajal ei oleks alandlik? Need 2 asja kuuluvad kokku. Üks usklik inimene, kellel puudub alandlikkus, on tegelikult rumal inimene. Ja ta topib oma nina teist inimeste ellu, küll vaimulikudes küsimustes ja ajalikes küsimustes on rumal inimene, sest tal puudub tegelikult nii hästi tarkus kui alandlikus. Alandlikus on märk, et tarkus on olemas. Alandlik inimene, mul on olnud võimalik näha väga harituid alandlik inimesi ja väga lihtsaid alandlik inimesi. Ma ütlen nüüd vahepeal ühe niisuguse väga isikliku asja välja. Teate, ma pean õde Matlist väga lugu. Kui ma teada sain, et ta nimi on Matli ja me saime natukene tuttavaks, siis sõna tõsises mõttes mina sisemiselt nuusutasin ja tundsin temas ära ühe sügava tõsise vaimliku inimese. Ja me oleme meile nii ka tänulikud, et me võime teda tunda ta külastab sageli meie kodu, nii palju kui tal võimalik on, oleme koos palves, võime vaimulik asju oma vahel jagada. Aga teate, keda ta mulle meelde tuletas, ma räägin seda sellepärast, kas keegi teie seast, ma arvan, et kui siis ainult sina Vilja, kas sa True Madrid mäletad? Sa oled minus natuke palju noorem. Sina mäletad?
Nii.
Tuntad nimi, jah? Ja. Vaadake, kui mina vaatan Madrid, siis minule tuleb silmi ette True Madrid. Ta oli oma kujult selline, tal oli pruunid silmad, üsna Madrid on Madrid. Aga mis kõige enam, et ta oli üks tõsine vaimulik ja tõsine palvinimene. Ta käis tihti meil. Mina olin väikese poisina, ma olen seda varem teile ütelnud. Ma armastasin kuulata kikkis kõrvedega pealt, kui külalised, kes meile tulid, meie papaga vestlesid vaimulikud asjad üle. Ja Madri käis sageli vaimuliku vestlust pidamas papaga. See oli juba sel ajal, ta oli juba vana, see tähendab, et ta ei olnud enam vabrikus tööl. Ja tahan rõhutada seda, et ta oli tark naine, aga ta oli väga alandlik inimene. Väga alandlik inimene. Teate, miks pärast ma seda nii rõhutan? Jumal, hoidku meid selle eest, et me endast arvame üle aru. Kuulake, mis ütleb Paulus. Loeme selle koha. See on 12. peatükk Rooma kirja. Seest, sest selle armu läbi kolmandas salmist, mis mul on antud, ma ütlen teile igal ühele, et ta ei mõtleks üle olevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, kuidas Jumal igal ühele usu mõõdu on jaganud. Ainult selles piiris. Ja siis teile ütleb, et kui keegi profeteerib, siis ta ei tohi minna üle selle piiri, mida usk on talle kinkinud. Ja selle usu määra on kinkinud Jumal. Te teate, et Jeesusel Kristusel olid kõik armuannid ja tal oli rohkemgi veel. Aga tema kohta on öeldud, et Jumal oli teda võidnud rõõmuõliga enam kui kõike teisi. Aga meie tavalised usklikud, samuti apostlid nimetasid ennast tagasi hoidlikult, nemad omasid neid ande mingil määral. Ja apostel pani tähele, et mõni tahab oma usumäärast rohkem olla. Apostel Paulus oli väga alandlik mees, nagu te teate väga hästi. Ja sellepärast, kui me palume Jumalalt tarkust, siis palume Jumalalt ka alandliku meelt. Kõik maailm on uhkeid inimesi tänapäeval täis. Ja uhkus tuleb enne langemist, ütleb vanasõna. Ja kui meie sees on see juur juba olemas, siis me teame väga hästi, et Jumala püha vaim töötades meie sees juurib nimelt just neid halb asju meist välja. Aga ainult sel määral, millisel määral me ise otsime Jumalat. Ja seal ei toimu midagi automaatselt. See toimub meie vaimuliku kasvuprotsessis, mille me tuleme selle juurde. Meil on tarvis pidevalt kasvada ka Jumala tarkuses. See tähendab igal päeval saada Jumala tarkusest osa. Me ei või öelda, ma olen nii kogenud usklik, ma juba tean, kuidas asjad lähevad. Ei. Mulle väga meeldis selle sama Johannes 7 puhul. Ta ütleb nõnda, et ma kunagi ei toeta oma vanadele kogemustele. Vaid ma toetun sellele tarkusele, mida ma siis saan, kui ma Jumalat otsin. Ma räägin oma ühe köögipoole saladusega välja. Te teate, et vahest ma kõnelen konspektiga, nagu ta nahtul. Vahel ma ei tarvita konspekti. Aga kui neid on juba kogunenud mu laual üks patsahkam, siis ma viskan nad kõik prügikorvi, ütlen issandale, issand. Sinu lapsed ei pea mitte kuivikutest elama. Ma olen näinud jutlustajad, kes tarvitavad kuivikuid ja tahavad ka kogudust kuivikutega toita. Üks väga tuntud vend ütles, ma tean, et Jumal peab mulle andma värske leiva edasandmiseks. Ma tahan niimoodi talitada. See võib kõik väga hea olla, mida ma täna räägin, aga ma ei või homme minna Tallinna ja rääkida selle järgi. Jumal annab sõna, see ei tule minu käest. Mõnikord tuleb mul nutta Jumale ees, mõnikord tuleb pikalt kaevata, tuleb lugeda Jumala sõna. Aga see peab tulema Jumala käest. Sina vajad Jumala tarkust igal päeval ja sa vajad, et see sinu sees kasvaks. Teate, kelle sees Jumala tarkus kasvab? Ainult selle sees, kes teab, kui väga piiratud on ta selle ülisuure kutsumise suhtes, millega Jumal teda on kutsunud. Mõtlege, kui ülioluline see on, et Jumal on sind kutsunud. Ja see kutsumus on nii hirmu suur ja auline ja püha, et meie tarkus see on nii ime tilluke. Kas sa imetled, kui sa loed piiblit? Kui imeline tarkus oli Jumala meestel. Ja nii pea, kui nad arvasid, et nad saavad ilma selle Jumala poolt saadava tarkuseta läbi, nad kukkusid. Mäletate Moosest. Mooses teads, et kolm kord oli vaja lüüa, aga teine kord oli tarvis ainult rääkida ja ta lõi. Ja te teate, milline tagajärg sellel oli. Oi, me vajame igal päeval uut tarkust. Mina tunnistan teile, et mina olen rumal inimene. Ma olen sõltuv Jumala tarkusest. Absoluutselt sõltuv Jumala tarkusest. Enne koosolekule tulekut ma ütlesin Issandale, Issand, ma ei või sellele väikesele rahvahulgale, kes kokku tuleb kõneleda, kui sa mulle anna vajaliku tarkust, kui sa nüüd armuga ligi ei tule. Lugesin ja lugesin seda konspekti, tegin selle. Olin vahepeal pikali ja kirjutas laua juures, kirjutas ma sinna taga, kirjutasin oma konspekti valmis ja läksin jälle pikali ja lugesin ja palusin ja lugesin. Ja ütlesin, Issand, ainult sinu tarkuse tõttu võib inimene seda teha, mida sa tahad, et ta tee. Muidu lõppkokku võttes, me ikka teeme seda, mida me ise tahame teha. Oi kui kurb on, et Jumala lapsed, paljud Jumala lapsed ikka teevad, nagu nemad tahavad teha. Ja ei pööra oma kõrva Jumala poole, ei uuri, mis müüd antud juhul Issand õit ütelda tahab ja kuidas ta meid teed näitab. Edasi on oluline, et Jumala tarkuse juurde kuulub ka armastus. Jeesus Kristus oli kõige targem inimene maa peal. Aga kellelgi pole olnud sellist armastuse määra, nagu temal oli. Siis, kui kõik teda sülitasid, lõid, piinasid, peotasid, ei tulnud tema suust ainsatki sõna. Aga ta ei olnud mitte nagu Stalin. Meie papali jutustas, see oli üks meil Eestis tuntud inimene, usklik mees, ta on nüüd ammu igavikus, kes oli Staliniga koos vangilaagris Siberis, oli tsaari ajal, kui Stalin oli vangis. Ja Stalin oli lugenud seal Marksi mingit raamatut ja ta läks kadalipus läbi. Kas te teate, mis kadalip oli? Nii. Iga üks lõi, tema ei teinud välja, kui tema luges Marksi. Jeesus ei olnud mitte selline. Vaid Jeesus ütles nii, isa, anna neile andeks, nad ei tea, mis nad teevad. Ma olen viimasel ajal, ütleme üks võib-olla paar kuud, sellele palvele mõtelnud ja see on nagu uuristanud minu sisse niisuguse prao, mille kaudu ma nagu näen midagi erilist, nimelt seda, et Jeesus ütles ju, mäletate, isa, ma tänan sind, et sa mind ikka kuuled. Et aga mida see tähendab, kui Jeesus ristil olles ütles, isa, anna neil andeks? Mida see tähendab? Mõtta sealt ise nüüd järele edasi. Mida see tähendab? Jeesus ei palunud vormi pärast. Ristil hirmsates piinades ei palunud inimese poeg vormi pärast vormi palvet. Ta pole seda kunagi teinud. Eks ole õige, et sageli meie armastus muutub rabedaks selle tõttu, et see on rohkem inimlik kui jumalik, rohkem tavaline kui üleloomulik Jumala armastus. Jumala tarkuse juurde kuulub see, et ta varustab meid ühe jumaliku armastuse väega. See on tegelikult üks vägi. Vaadake Jeesus elust, see paistab nii selgesti silma. Ma eriti tahaksin rõhu panna sellele, et meie armastus siiski liigub meie oma mina raamides. Me armastame, kuna see on minule kasulik, minule meeldiv. Mingid omad isiklikud motiivid jäävad peale. Aga Jumal tegelikult ju on lubanud meile anda sellise armastuse, et me võime ennast ära unustada selle juures. Ja ma usun, et see on õige. Ma usun, et see on perekonna elus väga vajalik. Ja ma loodan, et ma jõuan oma kõnelindile rääkida. Ma mõtlesin endamisi nii lihtsalt asja. Laps, ema saab aru, et laps hakkab natuke kläepa oma käitumises minema. Nüüd üsna tavaline on see kahjuks kausklike juures sageli esineb, et ema või isa võtab lapse siis kord enda kätte ja ütleb talle niimoodi, et tead, ma olen tähele pannud, et su käitumine hakkab kujunema valesti. Sa reageerid teiste laste suhtes ja ka kodus teiste suhtes reageerid kuidagi ebaõiglaselt. Isekalt. Teate, see märkus ei vii mitte kuhugi välja. See ei ole kogudustes kuhugi välja viinud, see ei vii perekonnas ka kuhugi välja. Ja teate, mida ma kujutasin? Ma kujutasin tada asja vaimulikult nii, et tema kutsub lapse teise tuppa ja murrab šokolaadi lahti ja ütleb, tead, ma tahaksin sinuga natuke neljasilma juttu ajada. Ja siis räägib talle, kuhu viib välja niisugune käitumine, mis on õige. Ja ei tee tema käitumisest üldse väljagi. Ja ütleb nii, et ma kujutan sind ette, kui sa oled suurem. Ja tahad, ma räägin sulle, missugusena ma sind näen, kui sa suur oled. Ja siis räägib sellest, missugusena tema näeb teda, kui ta on juba täiskasvanud ja nii edasi ja ei puudutagi tema hella kohta. Kas te usute, et see on tõeliselt kristlik? Sest see avaldab lapsele tohutut mõju. See lihtsalt põhjusel, et laps tajub, et ema näeb midagi, mida tema praegu ei näe. Aga kas issand meiega ei tee samamoodi? Mina küll tunnen, et issand on minu elus teinud samamoodi. Inimesed teevad hoopis teistmoodi. Ka tänapäeval on niisugused profetid, kes tulevad ja kuulutavad sulle surma ja ei tea mida kõike. Ei, issand niimoodi ei tee. Issand tuleb ja näitab sulle. Meie Elleni lemmikoht on, nagu ma aru saan praegu, ilmutuse raamatu 5. peatükis. kus see auhiilgus nähtavale tuleb. Nii vaatab Jeesus meid. Nii vaatab Jeesus sind. Ta näeb, mis sinust välja tuleb, kui sina lähed seda teed mööda, millest me praegu räägime. See on aga Jumal armastuse tee. Nii suhtub Kristus sinusse. Nii suhtub Kristus aga kõikidesse inimestesse. Ainult armastusel on jõud muuta. Me peaksime väga ka palvetama sellepärast, et Jumal annaks meile tarkust vahet teha meie elus kahe asja vahel. Selle vahel, mis on jumalik ja selle vahel, mis seda ei ole. Et sa kohe algusest peale hakkad õigel ajal nägema, mis asja hakkab kiiva kiskuma. Et see ei lähe nii kaugel, et sa pead lõpuks jõudma ühe krahini ja siis meelt parandama. Jumal on ka selle võimaluse meile jätnud. Aga Jumal tahab ju seda, nagu me lukesime Tituse kirjast, et meie kasvaksime. Kasvu puhul ei toimu looduses sellist nähet, et puu vahepealt sureb ja siis hakkab uuesti kuidagi jälle elama. Vaid see on üks pidev kasvamine. Mind juba lapsena on huvitanud, meil oli seal liiva peal, jutta teab väga hästi, kasvab liivakõrk ja steiuves kasvas kannasti. Ja teate, mis mind huvitas, et kasvab ilus, toru ja siis tuleb korraga üks kõva sõlme koht. Ja siis kasvab jälle uuesti üks toru. Kasvab üks pikka osa ja jälle tuleb üks kõva koht. Olin üsna noor veel, kui puu saeti maha ja ma lugesin aasta ringe, aga ma siis veel ei teadnud seda, et puul on ka ju kõva koht sees ja pehme koht. Pehme on suurem, kõva koht on kitsas, väiksem, õhem. Alles hiljem sain teada, et see on aasta aegade vahetuse tõttu. Puu ei kasva talvel, suvel kasvab, aga talvel tekib sügisel hilja ja kuni kevadene välja tekib see kõva koht. See on puu kasvule oluline ja see selline vahendus tekib igal pool. Jumal tahab, et meie kasv oleks samamoodi, et meil oleks üksed süvenemise hetki elus, mis ei ole mitte vale, vaid et me süveneme ja tajume seda. Ja need süvenemise hetked on just need hetked, kus me väga otsime Jumalat ja palume ilmuta selles asjas oma tahet. Ma tean, on noor inimesi, kes olid usklikud ja siis läksid otsesid maailmast nendele ühe poisi. See ei ole Jumala tee. See ei ole Jumala tee. Jumala tee on selline, et inimene paneb selle probleemi Jumala ette. Mis te mõtlete, et Jumal nii tähtsast asjast meie elus ei võta osa? Võtab kindlasti osa. Meil on, võib sadu näiteid tuua sellest, kui imeliselt lahendab Jumal selle, kui meie talitame nii, nagu me täna tulnud siin Jumala sõna järgi sellest räägime. Mina usun, et kui me nõnda otsime Jumala tarkust, siis ta tema sõna kasvatab meid, tema sõna saab meile tegelikult väga oluliseks ja see saab meile juht normiks, võiks nii enda ehk juhend normiks, käitumises, rääkimises, valikute tegemises, väärtuste hindamises. Et meiega ei toimuks niisugust asja nagu Eesavel. Eesav võrdsustas ühe taldrikutäie suppi esmasünni õiguse väärtusega. Juudas samastas 30 hõbetükki Jumala poja väärtusega. Aga kui paljud inimesed teevad, kui paljud usklikud teevad midagi taolist vastavalt samale printsiibile. Nüüd ma pean hakkama kokku võtma. Nüüd vaimulik kasvunäitaja, meie kasvunäitaja, vaimulik kasvunäitaja on erilise tabavusega just väljendatud Tiituse kirja teises peatüki tekstis, mida me lugesime. Mis seal välja kostab? Kasvataja on Jumal. Kui sind Jumal kasvatada ei saa, kes kasvatab sind? Kasvatab tegelikult maailm. Ainult, et sa ei pruugi seda teada. Nüüd kasvutunnus on Jumala kartmatu elu ja himude hülgamine. Ta ei ütle seda, et sa oled ingel. Ei. Vaid ta annab sinule selle meelevalla, et sa hülgad selle, mis ei lähe kokku jumaliku kutsumisega sinu elus. Ja eesmärk, miks seda teha? Mõistlikult ja õige elamine praegusel maailmajastul. Vaadake, siin on ju tarkus, et sa mõistlikult ja õigesti elaksid. Jumala inimene võib maailmas elada täiesti rumalat elu, aga Jumala sõna ütleb, et ta võib väga mõistliku ja õiget elu elada. See ei ole mingisugune ideaal, mille poole lihtsalt kantslist üütakse kogudust, vaid see on midagi, mis meie sees toimub, kuna Jumal kasvatab meid. See sõna kasvatama siin on tõlgitud mitmel pool meie uues testamentis täitsa oma voliliselt, on tõlgitud karistusena, nagu Heebrea kirja 12. peatükis. Korduvalt on seal tarvitatud karistus ja nuhtlemine. See on kasvatamine, see on instrueerimise ja distsiplineerimise kaudu. See on väga, väga ilus, see on kogu piiblis esineb see sõna ja ikka selle ühe mõttega. Aga viimaks veel üks asi on, kui Jumal sind kasvatab ja kui ta on sind kasvatanud, need on need tunnused nüüd. Sa oled vaimalikult mõistlik inimene, aga veel on üks tunnus, üks imeline tunnus. Sa ootad Jeesuse tagasi tulemist. Seda ütleb Paulus siin. Oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie päästja Jeesuse Kristuse au hiilguse ilmumist. Vaadake, milline ilus eesmärk. Eks ole, hea on ikka piibli juurde tulla küll. Jumala sõna on, see on meie leib. Ja sellel on imeline mõju meie elule. Ja Jumala aidaku teib kõiki. Ta aitabki.